Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, nu este pentru nimeni o noutate faptul că trupul nostru este un trup muritor.
Cineva spunea, din momentul în care ne-am născut, începem deja să și murim, puțin câte puțin. Apostolul Pavel însă vine cu o veste bună în acest capitol 8 din Epistola către Romani. Punctul din care continuăm călătoria noastră de astăzi este versetul 22. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Să ne reamintim mai întâi că îl însoțim pe Pavel în prezentarea noii creației lui Dumnezeu. Aceasta este vestea bună despre care vă vorbeam. A vorbit despre răscumpărarea pe care Dumnezeu o va face, nu doar în ceea ce îi privește pe oameni, dar și natura care inițial a fost cadrul habitual al omului. Acum se apropie de creație dintr-un alt punct de vedere. Relația ei cu cel ce a făcut-o. Pavel spune că Dumnezeu a creat totul. Mă refer la creația de început, cu o particularitate, aceea de a simți prezența lui. În momentul în care a apărut păcatul și creația a fost separată de Dumnezeu, a rămas un gol. Golul acesta determină strigătul creației, dragii mei, după ziua răscumpărării, pentru a simți din nou prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Cineva a spus, Dumnezeu e în cer și totul e bine pe pământ. Creștinul știe că lucrul acesta nu e adevărat. Că Dumnezeu e în cer este foarte adevărat, dar știm cum nu se poate mai bine cum este pământul și numai bine nu este. Cuvântul lui Dumnezeu are o prezentare mult mai realistă cu privire la modul în care stau lucrurile pe pământ. Cum gem vitele, cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi sufăr. Către tine, Doamne, strig, căci a mâncat focul izlazurile pustiei și para focului a pârlit toți copacii de pe câmp. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat pâraiele și a mâncat focul izlazurile pustiei. Cam așa vede profetul Ioel starea pământului. Ce spuneți? Seamănă cu ceea ce vedem noi în jur? Nu vă gândiți la sensul strig literal, ci la liniile lui generale. Pământul suferă, dragi ascultători, în ciuda eforturilor depuse de diverse organizații pentru protejarea lui. Unii ne-au atras atenția că natura cântă în acorduri minore. Vântul care suflă printre brazi, valurile care se sparg de țărmuri, toate aceste sunete reprezintă muzica naturii, spun unii. Foarte adevărat, dar tonurile acestea au note sumbre, melancolice, triste. Este dorul după cel ce a creat toate lucrurile. Dar nu este singura. Versetul 23. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Deci, nu doar natura este îndurerată de starea în care se află, dar credinciosul se alătură acesteia. Versetul acesta vine în sprijinul celor care sunt împotriva veșnicului zâmbet de pe fața creștinului. Viața de creștin implică și lacrimi, dragul meu ascultător. Nu cred că trebuie să fie mereu înnourat cerul nostru. Dar nici nu trebuie să ignorăm dorul cu care trupul nostru îl așteaptă pe cel ce aduce izbăvirea. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădejdui. În nădejde aceasta am fost noi mântuiți, spune Pavel. Oare ce nădejde? Nădejdea că vom avea un trup nou, un trup pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi și în posesia căruia vom intra atunci când Domnul Hristos va reveni. Până atunci însă trebuie să așteptăm într-un anume fel. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Vedeți, credința, nădejdea și dragostea sunt componente vitale ale vieții creștinului. Dacă toate lucrurile ar fi împlinite încă de acum, nădejdea nu mai are sens. De fapt, chiar și credința, care este o nădejde neclintită în lucrurile care nu se văd, este amenințată. Într-o bună zi însă, acestea vor trece. Atunci când Domnul va veni, nu vom mai avea nevoie să nădejduim în lucruri care nu se văd, pentru că atunci, în sfârșit, totul va fi descoperit. Atunci un singur lucru va dăinui, dragostea. Această așteptare a noastră este drept, aduce o anumită suferință, dar și slăbiciune. Tocmai de aceea avem nevoie de sprijinul Duhului Sfânt. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Versetul 26 a fost acesta. O, câtă nevoie avem, dragi prieteni, de sprijinul Duhului Sfânt! Chiar și atunci când ne rugăm, când este vorba despre nevoile noastre și ale celor din jur, și atunci avem nevoie de intervenția Lui. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vă puneți pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să nu știți ce să-i spuneți? Vi se părea că aveți atâtea de spus și că încolo nu știați cum și ce și de unde să începeți? Tocmai în astfel de momente intervine Duhul lui Dumnezeu. Intervine în sprijinul slăbiciunilor noastre. Ce minunat este! Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Acum, dacă eu mă îndrept către Dumnezeu cu rugăciunea mea și spun, Doamne, vreau să mă ajuți în această problemă și, Doamne, pentru că eu nu am obișnuit așa, te rog ajută-mă în felul acesta. Oarecum îi dictez eu lui Dumnezeu cum să mă ajute? Cred că în această manieră nu o să prea primesc eu răspunsul la rugăciune. Cred că este mult mai minunat să te prezinți înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nu prea știu ce să mă rog. Nu știu ce să cer de la tine, dar vin la tine ca și copil al tău. Facă-se voia ta. Să nu vă imaginați că Dumnezeu rămâne insensibil asemenea rugăciuni. Să nu vă imaginați că nu veți primi nimic pentru că n-ați cerut nimic concret. Pavel ne spune că Duhul Sfânt, care locuiește în noi și care știe ce se petrece cu noi, el va mijloci cu privire la problemele noastre și el le cunoaște mult mai bine chiar decât noi înșine. Dar ne apropiem acum de o altă noutate. Am văzut până acum omul cel nou, creația cea nouă, noul trup, iar acum ajunge la noul scop pe care îl are Dumnezeu cu privire la noi. Dacă Epistola către Romani este o carte extraordinară, iar capitolul 8 este lancea ei, versetul 28 este vârful acesteia. De altă parte, spune Pavel, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Să vă împărtășesc și o versiune extinsă. Știm, printr-o cunoaștere divină, că pentru aceia care îl iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre bine, chiar al acelora care sunt chemați potrivit cu planul său. Cineva numea acest verset o pernă moale pentru o inimă abătută. Nu știu în ce vă privește, dar eu mi-am pus adesea capul pe această pernă. Să observăm însă câteva aspecte. Pavel spune știm. Este un cuvânt pe care îl folosește de 13 ori în cadrul acestei epistole către romani. Cred că se referă la ceea ce era în general cunoscut printre creștini și este ceea ce Duhul Sfânt făcea cunoscut. Aceasta este o cunoaștere benefică, dragii mei, pentru că există și o cunoaștere care poate avea efecte negative. Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește, spune Pavel în prima epistolă către Corinteni. Scriptura vorbește pe un ton foarte serios despre mândrie. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai spune Scriptura în Cartea Proverbelor, capitolul 16, versetul 18, lucrul acesta. Iată de ce avem nevoie de această cunoaștere care vine prin Duhul Sfânt. Și sper eu că sunt multe lucruri pe care le știm prin intermediul lui. Dacă observați, Pavel nu spune că lucrurile vor merge bine în general. El are o țintă bine determinată. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Acesta este semnul fraternității credincioșilor. Căci în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, nu au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste, spune Pavel în epistola către Galateni. Dragostea este semnul. Apostolul Ioan explică acest lucru în formă următoare. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul Lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Sunt cuvinte din prima epistolă a lui Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 10. Dragul meu, dacă ai probleme în a iubi pe alți creștini, atunci ar fi bine să-ți pui întrebarea ce fel de creștin ești. Pentru că îți lipsește cel mai distinctiv semn, dragostea. Iată ce a mai spus și Petru pe această temă. Voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Dragii mei, ceea ce va aduce strălucire și bucurie în viețile noastre este dragostea de Dumnezeu. Un alt lucru demn de tratat în cazul analizei acestui verset este afirmația lui Pavel, potrivit căreia toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Unii protestează față de o asemenea formulare, alții se îndoiesc de ea, alții o uită. Cum să crezi așa ceva când este atâta durere în existența noastră? Cum pot acele lucruri lucra spre binele nostru? Poate că nu am înțelege dacă nu am adăugat și a doua parte a propoziției. Împreună. Deci, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Este o atitudine, dragii mei, este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem cât se poate de bine. Viața, așa cum știm, este o combinație de lucruri bune și lucruri rele. Cei mai mulți am vrea să avem parte numai de lucrurile bune, dar nu se prea poate. Aceasta nu pentru că Dumnezeu nu ne iubește. El ne iubește, dar uneori lucrurile bune nu sunt suficiente. Avem nevoie și de necazuri pentru a ne forma, pentru a ne schimba. E o nevoie a noastră. Am cunoscut persoane care nu aveau pic de sensibilitate față de oamenii bolnavi. La un moment dat, unul din aceștia s-a îmbolnăvit și vă spun, când s-a însănătoșit, a fost un alt om. Aduceți-vă aminte de Iov. Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul, a spus el. Sau poate vă amintiți de povestea lui Iosif. După tot ce îndurase din partea fraților săi, el spune: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dragii mei, toate lucrurile lucrează spre bine. Nu uitați că noi suntem copiii săi și el vrea să ne dea cea mai bună creștere cu putință, iar aceasta implică uneori măsuri care nu sunt tocmai după placul nostru. Tocmai aici însă se poate observa credința noastră. Credem în el sau nu credem? Poate că tocmai de aceea Pavel a vorbit despre această condiție, binele celor ce-l iubesc pe el. Dragostea fără fapte nu are prea mare efect. Când iubești pe cineva, sunt o serie întreagă de lucruri pe care trebuie să le faci pentru a demonstra acea dragoste. Credința ta în Dumnezeu îi va demonstra lui Dumnezeu dragostea ta față de el. Observați că Pavel menționează încă o categorie de oameni aici. cei ce sunt chemați după planul său. Trebuie să recunoaștem că aceste cuvinte sunt destul de greu acceptate de o mare mulțime de oameni. Poate că o serie de clarificări cu privire la ele îi va determina pe unii să-și schimbe atitudinea. Chemații la care se referă Pavel aici, dragii mei, sunt aceia care au primit o invitație, dar au și răspuns acesteia. Pentru că au acceptat această invitație, ei sunt născuți din nou, conform descrierii Scripturii, din apă și din Duh. Pe de altă parte, ei cunosc dragostea lui Dumnezeu pe cale experimentală, în urma umblărilor cu Dumnezeu. În cadrul acestor coordonate, Pavel descrie trei grupuri de oameni. Mai întâi, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetele 23 și 24, el spune: Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Aceștia sunt genul de oameni care se încred în religie, ritual, în ceea ce privește experiența lor religioasă. Pentru ei, Domnul Iisus a fost o piatră de potignire. Apoi, îi mai avem pe grecii care credeau în filozofie și în înțelepciunea umană. Pentru ei, izbăvirea, ridicarea din condiția de rând, consta tocmai în a-ți însuși înțelepciunea și filozofia. Pentru ei, crucea era o nebunie. Cei aleși însă erau fie dintre iudei, fie dintre greci, dar nu erau aleși pe baza religiei sau înțelepciunilor. Dumnezeu îi chemase, iar ei au acceptat chemarea lui. Pentru ei, crucea era dinamita mântuirii. Ei au auzit chemarea inimii lui Dumnezeu. Este foarte important, dragul meu ascultător, să simți și tu această chemare. Dar nu este suficient să o simți numai, ci să și răspunzi. Un tânăr care voia să devină membru al bisericii noastre a fost intervievat de prezbiterii bisericii. Întrebat cum de a ajuns să fie mântuit, el a răspuns: Dumnezeu a făcut partea lui, iar eu mi-am făcut partea mea. Trebuie să recunosc că a fost un răspuns care a șocat. Pentru că, în convingerea noastră, omul nu poate face nimic pentru mântuirea lui. Dar tânărul acesta a fost chestionat mai departe și răspunsul lui este impresionant. Dar care a fost partea ta? S-a cerut să răspundă. Răspunsul ne-a uimit pe toți. El a spus: partea lui Dumnezeu a fost să mântuiască prin jertfă. Partea mea a fost să păcătuiesc. Eu am păcătuit cât am putut de mult, dar El a venit după mine și m-a copleșit cu dragostea Lui. Așa se întâmplă cu noi, dragii mei. Aceasta este ceea ce facem noi. Nu putem face nimic altceva. Păcatul este cel mai bun lucru pe care știm să-l facem. Păcătuim, iar Dumnezeu ne urmărește cu dragostea Lui, cu harul Lui. Așa suntem aleși. Așa suntem mântuiți. Unii susțin că acest verset implică o doctrină a elitismului, adică Dumnezeu îi alege pe unii și îi respinge pe alții. Personal, nu cred că așa stau lucrurile. Eu cred că noi toți suntem invitați, iar cei care acceptă invitația Lui sunt și aleși. Mergem mai departe. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. E bine, acestea sunt alte versete pe care se bazează cei ce vorbesc despre predestinare, adică despre alegerea preferențială pe care o face Dumnezeu. Încă o dată afirm, nu cred că este vorba despre așa ceva. Tot Domnul a spus, oricine crede în El, în Domnul Iisus, să nu piară. Deci, dragul meu, nădăjduiește. El te are și pe tine în vedere și dacă El te are în vedere, nimeni nu mai poate să facă altceva. Ascultați-mă în continuare, versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Ce mai putem spune, dragii mei? Când este de partea ta stăpânul Universului, cine mai poate să stea împotrivă? Mai poate cineva? Bineînțeles că nu. Dovada că Dumnezeu este de partea noastră, ea a fost deja făcută. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, spune versetul 32, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Dragii mei, cred că nu ar fi normal să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu, de purtarea de grijă pe care El o are față de noi. O dovadă de netăgăduit cu privire la dragostea lui Dumnezeu este tocmai venirea Domnului Iisus și jertfa Lui pentru noi. O dovadă mai mare decât aceasta nu cred că mai poate fi. Dragostea lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, a mers până la capăt. Nu putea merge mai departe. Nu avea unde, ea a fost deplină, completă, suficientă. Dragul meu ascultător, am văzut câte lucruri noi poate face Dumnezeu pentru toți aceia care cred în El. Este vorba despre o creație nouă, este vorba despre o natură nouă pe care ne-o dă, un om nou. El vrea să-ți dea și o inimă nouă. Oferta Domnului este deschisă, așa cum am văzut. Mâna Lui este întinsă. Primește-o. În schimb, vei avea parte de binecuvântări nebănuite. Dacă cumva ai făcut lucrul acesta cu mult timp în urmă și de atunci, necazurile, greutățile, au îndepărtat bucuria mântuirii din inima ta. Nu mai ai entuziasm. Nu știi ce să mai faci. Dragul meu, memorează acest verset 28 din capitolul 8 și nu uita. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Afară doar de faptul că inima ta s-a răcit față de Dumnezeu. Dar și în cazul acesta mai este o soluție pentru tine. Poate tu, pentru că ai inima rece, nici nu mai știi ce să-i ceri. Nici nu mai știi ce să-i spui Domnului. Simți că orice îi spune nu urcă mai sus de tavanul camerei. Și aici ai un ajutor. Este Duhul Sfânt. Roagă-L să-ți dea înțelepciunea de a observa care este păcatul acela care te-a îndepărtat de Dumnezeu, care te-a rupt de părtășia cu El, de legătura, de prietenia cu Dumnezeu. El poate face lucrul acesta. El este călăuzitorul, nu uita lucrul acesta. El este sfătuitorul, mă refer la Duhul Sfânt. În același timp, odată ce ai văzut păcatul din viața ta, pentru că nu mă îndoiesc că există, El există în viața fiecăruia dintre noi. Și atunci când îl îngăduim și nu ne lăsăm curățiți de El, El blochează accesul nostru la Dumnezeu. El blochează părtășia, legătura cu Dumnezeu. Odată depistat, deci, acest păcat poate fi adus înaintea lui Dumnezeu pentru curățire. În întâia sa epistolă, Ioan, în capitolul 1, versetul 9, spune: dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și bun și ne curățește de toate aceste păcate, ne iartă de ele și apoi aduce un duh nou, restaurat, curățit. Este ceea ce avem nevoie de atâtea ori, dragul meu. Roagă-te lui Dumnezeu. Roagă-te să reaprinde focul inimii tale pentru El. Cere sprijinul Duhului Sfânt pentru a reabilita umblarea ta cu Domnul. Și, dragii mei, rămâneți cu binecuvântarea Celui Preanalt.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.